Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, administrazioa euskaraz. Beste egun batez, Euskara jendea liburu hartu dugu eskuartean eta egilea ekarri dugu ona gure estudioetara liburu horretako pasarte batez hitz egiteko. Samar, kaixo, beste behin ere esan da.
Bai, kaixo berriz ere.
Hainbat garren atalari ekingo diogu gaurkoan eta administrazioa euskaraz. Ez dakit nik inoiz entzun izan diot, ba kontu berria dela, ezta? Orain dela gutxi Eusko Jaurlaritza sortu zen garaikoa ote den edo Errepublikaren garaikoa ote den administrazioa euskaraz izatea, baina zuk gaurkoan erabat gezurtatuko diguzu hori, ezta?
Bai, hori da, ez beti sentsazioa dugu, iduripena dugu, beti hasten ari garela eta dena berria dela, ez? Orain administrazioa euskaratu nahi denean, ba jende hasten da kexu, zenez euskara ikasi behar dut hortarago, ez zaraz hori beti onda eta ikusiko dugun bezala moldatu egiten ziren, eh?
Izan ere, orain dela 6 urteko kasu bat aipatu bai. Nahi diguzu, bi funtzionarioren artekoa gertatua eta euskara tartean delarik.
Bai, hori da. Kokatu behar dugu pixka bat, 15. mendean hasieran gaude, 1416. urtean, konkretuki, Erriberrin gaude, Nafarroan.
Erriberri argitu beharko bai. Gaitu barkatu, Olite dela, erdaraz, bai, eta euskaldunok Erriberri esaten.
Erriberri, hori da. Eta dakigun bezala, oraindik ganan, izugarrizko gaztelu ederra dago, ez? Olitu behar dugu, garai hartan, Nafarroak oraindik ganan, bazituela erregeak. Horrek esan nahi du, bazegoela martxan administrazio propio bat, horrek dituen ondorio guztiarekin. Funtzionarioak, artxiboak, paperak, ogasun kontuk, zorrak, denetarik, ez?
Eta gehien bat hori, argitu beharra dago baita ere, administrazio hori gehien bat latinez egiten zela, bai. Europako gainerako lekuetan bai. Bezala, kultura hizkuntzatzat hori se hartzen baitzen, ezta?
Orduan hasi zen eta gainerako herrialdetan Europan beranduago gertatu zena, ez? Latinak tokia utzi zion bertako hizkuntzei edo herri hizkuntzei. Eta hori ikusten da burruka da zen, latinetik espainolera edo gaztelerara idaztera pauso txikia zen, euskaraz idaztea zailagoa zen. Etzen hain evidentea hori, ez? Asma egin beharra zegoen, ez?
Eta nondik nora sortatu zen euskara bai, tartean agertzea bi funtzionario hauen artean? Zertaz zihar duten eurek?
Bai, hori da kontua, ez? Ba, ikusten ditugu bi goi funtzionarioak, zen bat baita ogasunen arduradun bat, erresumako ogasunen arduradun bat, eta bestea da erregiaren idazkari personala. Alegia goi maila.
Goi mailako.
Goi maila, gehiago etzen, urrengoa zen erregia bera, ez? Orduan ikusten duguna zer den, ez? Biak bat da Martin de San Martin, hain zuzen herriko izena hartu zuen, zen San Martin de Unz da herria, Tafalla ondoan dagoena, Olitetik hurbil, Erriberritik hurbil, eta bestea da Matxin de Salba, Iruñeko sortzez, Iruñeko seme zena, ez? Eta hau zen idazkaria. Orduan hor ikusten da atxalde batez, biak Erriberrin daudela, eta Martin de San Martin honek baditu duda batzuk. Eta ari da prestatzen, pues, hor nunbait, zergak. Hiriek ordaindu beharreko zergak biltzen edo antolatzen. Eta sortzen zaio duda bat, Donibane Garazikoek zenbat ordaindu behar dute. Eta bialtzen dio eskusidatzia, biztan da, bialtzen dio ohar bat, mutil baten bitartez, segurazki, Matxin de Salba horri, galdezka. Ezu, hauek zer ordaindu behar dute, ez?
Erriberrin ari ziren bi funtzionari bai. Hauek, eta Donibane Garaziko kontu bati buruz, zerga kontu bati buruz ari dira hizketan. Izan ere, gogoratu beharra dugu, oroitarazi beharra dugu, Nafarroa bat bakarra zela, hegoaldekoa eta iparraldekoa, Nafarroa Garaia eta Beherea bat ziren.
Bai, biztan da, oraindik bai, ez? Gaur egun askok aztua dute, baina mugaz bestanlean badago Nafarroa puska bat nahiko handia, ez? Eta ordukoan erresumako parte zen, eta ordaindu egiten zituzten zer, gau, biztan da.
Eta testua baduzu, duzu, ez da?
Bai, bai, Martin de San Martin honek idazten dio Matxin de Zalbari, ez, erregen idazkariari, hasten da erderaz, eta gero segitzen du euskaraz. Poeta da, zen aipatzen bai dute gainera, gau hartan berean hor nun bai bia konbidatuta baitaude afari batera. Eta bide nabar galdetzen diozu, afarira joan behar duzu, edo ez. Eta egiten dio galdera hori, ez da.
Lana eta plazerra batera.
Bai, hori da, biak batera, ez. Eta galdetzen dio, Matxin, señor, supliko vos que me inviedes por escrito cuánta es la gracia que los de San Juan han de la imposición. Hori da, galdera egiten dio Don Ibanekoak.
Zenbat ordein.
Hori da, zenbat. Eta gero segitzen du euskaraz, eta idazten du. Et jaunat izula egunon, me inbiata dizir si berrez al konbit onon. Etodo vuestro San Martín, ta-ta-ta. Eta justo, bakarrik esaten dio euskaraz, jaunat izula egunon. Eta gero galdetzen dio afariagatik, ez? Oso gutxi da, baina bigarren erantzunean, zen paper berean erantzun zion Matxin de Zalbak, eta erantzunean luzatu egiten da. Egiten du gauza bat, sarrera bat erderaz. Eta gero segitzen du funtsa, esplikatzen dio euskaraz. Eta esaten du, eta jaunat izula afarion. Ez naiz beldur ez denala, eta jakizu Donibane Garazikoek dute grazia errege baitarik, urtean 60 eta 12 florin urtean baitator, 6 florin eta terzio bat, hilean rebatitzera kolektoreari. Eta alegra zaite songi zure guzia Matxin de Zalba. Beraz,
gutun formala da.
Formala eta galdera teknikoa erantzuten dio eta esplikaten du zenbat ordaindu behar dute eta zeatik erregeak egin die mesede hori hor nun bai zen alako deskontu bat, ez?
Datu harrigarria da benetan, ze honek pentsarazi egiten digu hori utxetik eta bapatean eta aliritzean ez dela sortu.
Ez,
da,
ez.
Gizonezko bat, funtzionario bat, latinez ba omen dakiena, baina bai. Euskaraz idazten jakin gabe, zelan jar daiteke paper baten aurrean eta bapatean eta utxetik euskaraz idazten. Horrek esan nahi du, nolabait alfabetatua baztegola, trebatua, ohitua baztegola euskaraz zerbait egiten.
Hori da susmoa, alegia. Ez da posible izatea lehenengo aldiz persona hauek euskaraz idazten dutelnik. Ez da posible, hemen ikusten da badagoela trebetasun bat, beraz probaleki, batez ere arlo pribatuan erabiltzen zen zerbait zen. Gainera, kontutan hartuz, 600 urte ondoren irakurtzen dugula eta absolutoki ongi ulertzen dugula. Aldiz garaiko espainola, garaiko erdara, nekezagoa da ulertzeko. Eta euskaran ez, konprenitzen dugu dudik eta gabe, ez?
Den.
Orduan, hor ikusten da, badagoela, ez? Bazegoela, susmatu egiten da, ohitura bat, goiki personen artean, hain zuzen, ikasketak zerbait zutenek, bazutela itura hori, ez?
Zenbat zorzuten Donibane Garazikoek, zenbat diru zen?
Bai, 60 eta 12 florin.
Florinetan.
Florinetan, hori ikasi behar dugu ere, garaiko moneta florin.
Orduko zenbat. Euroak florinak.
Bai.
Bueno, ba, benetan interesgarria eta txundigarria, gogoratu behar dugu baita ere, Etxeparek handik eta tarte puska batera idatzi zuela.
Hori da, Etxeparek, Bernat Etxeparek, Baxenafarrak ere idazten du euskarazko lehen liburua, mende pasa, osea, oraindikan 1416-tik 1545-era.
Ia mende terdi.
Hori da, ia mende terdi pasa zen lehenengo liburua euskaraz egiteko. Ta Etxeparekin berdin gertatzen da, ez? Iduripena da ohituta zegoela euskaraz idazten.
Ba, ba, bestela, idazten jakin gabe, ez zara usartzen olerki liburu bat egiten, inondik.
Zaila, zaila.
Bueno, ba, horra datua benetan bitxia, harrigarria, jakingarria eta interesgarria, Xamarrek ekarri diguna, Ogasun funtzionario bi, elkarren artean, euskaraz ari zirenak, 1816 urtean, bide nabar galdetuta, Xamar, egin duzu aurtengo errentaren aitorpena?
Oi, harrapatuta gaude, bialtzen diate egina, bakizu, soldata pekoa garenok, ez dugu eskapatzerik.
Mila esker, gaurkoan ere gurekin izatea.
Bai.